sien ek te koop is en wat ek al die vorige gehad het om te lees. En ons, ek en Frans moet nou besluit hoe ons mekaar genoem, want ons het nie net dieselfde voornaam nie, maar dieselfde tweede naam het ons ook al agterkom. Ons albei is François Alwyn. Dit is mos so, nê?
Dis reg, ja. Ek het nie onthou nie.
'N baie ou skrywersnaam, F.A. Venter was ook François Alwyn, as ek nie mis het nie.
Jy dit voel soos diep spore en ek dink ek kan hulle trap hê.
Maar hierdie boek het niks met F.A. Venter te
doen nie.
Ja, dit is ek seker die meeste van julle weet al so ietsie omtrent die nuwe roman. As 'n mens dit breedweg kan klassifiseer as 'n historiese roman oor Bram Fischer, wat bekendheid gewerf het as 'n Afrikaner aktivis en vir sy rol in die vroeë Suid-Afrikaanse kommunistiese party. Daarvoor beroemd, berug geraak het in nou, hang nou af van watter perspektief jy daarna kyk. Maar ek kom ook agter, mens moet baie vinnig ook dan sê, dit is nie 'n doodgewone historiese roman nie en allermins is dit 'n biografie. Wil jy iets sê oor die aard van die roman, hoe ons dan moet kyk as en hoe dit aansluit by historiese fiksie en hoe jy dit graag wat jy dit graag noem?
Dit klink nou soos 'n vreselike mond vol. Miskien moet ek net sê dis 'n baie groot voorreg om vandag by julle te wees en dankie dat julle hier is. Ek dink vir my 'n groot motivering vir die roman was dat ek wou onthou. Ek wou Bram Fischer onthou, maar ek wou ook 'n generasie, en in my kop het ek gedink aan 'n rooi stryders. Ek wou 'n generasie rooi stryders onthou. Dis hoe ek aan hulle gedink het. En baie keer met die skryf van die roman, as dinge moeilik was of ek het gesukkel, dan het ek altyd maar net gedink aan die onthou, ek wou onthou. Dit was my groot motivering. En jy noem nou, sal ek sê, 'n klomp historiese feite oor Bram Fischer. Ek dink ons almal weet iets omtrent die persoon en ek dink jy is mense nie gehoor wat dalk baie meer oor Bram Fischer weet as ek, vermoed ek. Ons het almal, dink ek, 'n assosiasie met hom. Daar is baie bekende goed oor hom. Hy is byvoorbeeld, hy was 'n kommunis of hy was in die tronk of hy het 'n groot rol gespeel in die Rivonia verhoor van Nelson Mandela en ander. Ek wou nie die bekende skryf nie. Die bekende is vir my al soos 'n klise om dit so te stel, want ons het dit oor en oor en oor al gehoor. Ons het dit al 100 keer gehoor. Ek wou byvoorbeeld nie skryf wat in die Rivonia hofsaal gebeur nie. Wat my meer interesseer het was, wat het hy gedink die aand toe by die huis kom, die aand by die huis, wat het hy met sy vrou gepraat, wat het hy daardie nag gedroom? Ek wou eintlik verby die gewone gegewe kyk na die mens as sulks eerder as die geskiedenis. En ek weet nie, ek kan nou vir ewigheid hier oop praat, maar sê liewe iets.
Ja, ons gaan terugkom daarna toe. Okay. Ek wil nog, jy moet 'n bietjie praat oor van die tegnieke wat jy aangewend het, wat mens dan okay. sou bestempel as die tegnieke van fiksie.
Ja.
Net miskien aan een stap terug, wat my onmiddellik opgeval het die eerste oomblik toe ek die boek in die hande kry, is dat dit besonder leaks uitgegee is. Ek bedoel, dis nie elke skrywer deesdae, veral in Suid-Afrika, beskore om 'n boek in harde band met 'n stofomslag uit te gee nie. Het jou uitgewer uit die Staatsburg geweet, dit is 'n grootte, ons moet dit soos 'n groot boek behandel, of wat is die rede daarvoor?
Okay,
of moet jy self betaal daarvoor?
Nee, ek is 'n skrywer en my gunsteling spasie, sal ek sê, is wanneer ek die voordeur toemaak en van die wêreld en die realiteit kan vergeet en my kan begewe in 'n fiktiewe wêreld waar ek met woorde musiek maak, dis soos ek daaraan dink. En vir my is die uitgewer iemand wat 'n ander wêreld ken en goed soos uitleg en boekomslae en bemarking ken. Ek moet maar net my aandeel op my aandeel fokus. En dit is om by die huis die deur toe te maak en van die wêreld te vergeet en die sel af te sit en te groei en te ontwikkel en kreatief te wees. Die goed wat jy noem nou van die harteband was 'n baie groot verrassing en ek dink ek probeer nog oor dit kom. Maar ek gaan altyd terug na ek moet fokus op my eie kreatiewe groeiproses.
Laat ek dan maar antwoord en sê dit 'n besonderse boek is. Dit was vir my 'n besonderse belewenis om dit ook te lees en ek dink ons kan 'n bietjie gesels oor wat dit is, wat dit vir my 'n baie bevredigende leeservaring gemaak het. Maar kom ons loop maar stadig in daai rigting en behalwe die spesiale hardeband stofomslag, het dit ook nou 'n tamelik enigmatiese titel. As jy nou wat dit ook 'n verrassing maak om nou uiteindelik te hoor dit gaan oor Bram Fischer, is die titel dan Rooi Jan Alleman. Wat as jy die boek lees, kom jy agterkom was dit vir 'n wyle 'n skuilnaam, as jy sou wou, 'n kodenaam wat Bram Fischer spottenderwys oorweeg het, eintlik as 'n soort van grap. Wil jy ietsie sê oor die titel en wat die implikasie van die titel is?
Okay, ek kom nou weer terug na hierdie my rol en die uitgewer se rol. Wat ek altyd doen is ek 'n roman skryf, dan gee ek vir die uitgewer iets soos 5 of 6 moontlike titels en die titel wat hulle op die ouend kies hulle omdat hulle meer van die boeke wêreld weet as ek. Maar het moet steeds 'n titel wees waarmee ek gemaklik is en ek moet seker maak dat ek in die roman met die titel gewerk het. En ek het met hierdie titel gewerk. Daar's 'n tydperk in die geskiedenis in die 1950er jare waar daar 'n ondergrondse organisasie was met goed soos kodename en 'n stel selstruktuur en so aan. En die naam Jan kom uit daardie tydperk. En ek wil amper nie te veel sê nie, want dit kom in die roman uit as jy die roman lees. Maar ek dink die idee van Jan Alleman het toegekom meer omdat dit Bram Fischer se droom vir my uitspreek, nie omdat dit historiese werklikheid was nie. Dit gee meer vir my uitdrukking aan 'n droom wat hy gehad het, om dit so te stel.
As ons nou, as jy sê die boek gaan vir jou oor om 'n greep van die verlede te onthou, dan bring jy dit jou steeds vir die vraag uit, hoekom kies jy dan 'n spesifieke figuur? Wat het Bram Fischer vir jou aantreklik gemaak? Wat het hy verteenwoordig van 'n spesifieke era wat jy op 'n bepaalde manier wil onthou?
Okay, vir my, as ek skryf, werk dit so, ek kies nie eintlik nie die figuur nie, die figuur kies my. Dit is maar my ervaring. Ek wil amper sê, karakter kom, tonele kom, stukkies sin, stukkies dialoog kom. En dis asof ek baie lank daarmee worstel, en op die ou end is dit is amper soos 'n geveg. Op die ou end sê ek, okay, ek sal probeer om hierdie karakter te verwoord, want hy wil my nie alleen los nie. En Bram Fischer was nogal so, hy was vreeslik hardkoppig.
Moet jy hom ontmoet?
Nee, ek bedoel die fiktiewe karakter,
ja,
wat aan mekaar kom sê, het klop klop, skryf 'n boek, 'n roman asseblief.
Maar het jy hom in 'n bepaalde tydstip ontmoet?
Nee.
Kijk, want daar was nou 'n bietjie van 'n opleving in belangstelling Bram Fischer met die boek, ja, van Hannes Haasbroek wat ook nou verskyn het.
Ja,
maar het jy iets gelees? En
ek dink die saaitjie vir daai karakter kom eintlik uit my kinderdae. My ouers, as ek aan my ouers dink, hulle was 'n bietjie soos Romeo en Juliet. Hulle het gekom uit gesinne met verskillende politieke oortuigings. En ek kyk nou of iemand van die familie is, ek dink gelukkig nie. Toe ek 'n kind was, soos nog voordat ek skool toe gegaan het, ek het op 'n plaas in die Karoo groot geword en in die somersaande het ons altyd buite gesit en eet. En dan het my ouers hierdie gesprekke gevoer oor goed, maar daai gesprekke was in Engels, sodat die kinders nie verstaan nie. En dan het jy geweet, dis 'n vreselike belangrike ding, maar ek het niks verstaan nie, maar daar's een naam wat altyd in die gesprekke uitgekom het. En die naam was Bram Fischer. En ek was eintlik soos 'n amper sal ek sê, miskien 'n astrante ding. Ek het die houding gehad gaan, wela, ek weet tog dit gaan oor Bram Fischer, maar ek het nie 'n idee gehad wie hy is was nie. Hy was, ek dink in my kinderverbeelding, enige iets. Ek onthou op die bierplaas was daar 3 grafte uit die boereoorlog van 3 perderyters wat daar begrawe is. En in my kinderverbeelding was hulle ook, het hulle ook met Bram Fischer te doen gehad. Alles het op 'n manier met Bram Fischer te doen gehad, want dit was 'n geheim. En ek, toe ek die roman aan het gewerk het, het ek een keer onthou hoe ek as laerskoolkind in die bibliotheek in 'n ensiklopedie oor mens, bekende mense, kinderensiklopedie sy naam gaan opsoek het, toe juffrou nie kyk nie. So ek dink die saaitjie amper vir hom is daar gelê. En ek, ja.
Ja, so het 'n baie langer geskiedenis en dit bring my eintlik terug by die vraag van hoe kom 'n mens iets kies en het verduidelik 'n bietjie hoekom jy sê dit het jou gekies as dit ware. Want mense het dikwels die veronderstelling dat as 'n historiese fiksie kies 'n skrywer 'n bepaalde era of 'n bepaalde historiese figuur of om of iets oor daai era te probeer verstaan of daardie era te laat praat oor die huidige oor die hede. Ek dink jy doen miskien ietsie van albei, maar dit lyk vir my asof die keuse vir jou 'n persoonlike keuse was.
Ek dink die keuse was vir my, as ek moet sê, ek het die keuse gemaak. Ek voel nie ek het die keuse gemaak nie, maar ek sal sê dit was 100% 'n persoonlike keuse. Ek wou onthou, daar was aan een kant van die familie het ek 'n tannie gehad wat in die 1940s 'n lid van die kommunistiese party was, maar haar wêreld was die wêreld van die fabriekvloer en die vakbonde. Jy weet, so ek wou, Bram Fischer was vir my soos 'n simbool, 'n deur wat ek oopmaak en waardeur ek ander mense kan betrek. Daar's byvoorbeeld name in die roman soos Molly of Ruth of Quetti of Betty en dit het alles op 'n sekere gevoelsvlak gebeur. Ek het 'n geweldige bevrediging daaruit gekry dat ek mense soos Betty en Ruth net 'n klein bydrae kan maak om hulle te onthou, dat hulle nie vergete raak nie. Maar ek dink, weet jy, vir my wat ek met die skryf van die roman besef het, ek kan geskiedenisboeke lees en dit gaan vir my datums gee en persoonsname en plekname, maar dis asof die roman, die skep van 'n karakter vat my na 'n ander vlak van begrip toe. Dit vat my binne in die mens in en ek dink ook die fiksie skep 'n atmosfeer van 'n era wat jy nie in 'n geskiedenisboek kry nie. En ek dink teen die einde van die roman byvoorbeeld het ek gevoel, ek het die tannie wat ek het, wat ek het 'n foto van haar in my kombuis met, ek het gevoel vir die eerste keer kan ek na haar kyk en sê ek verstaan jou nou, ek verstaan die keuses wat jy gemaak het byvoorbeeld. Maar dit is asof die reis in fiksie vat mens op, vir my vat jou op 'n ander vlak van begrip as die geskiedenisboek.
Ja, ek dink byvoorbeeld vir lesers, een van die verrassings wat as 'n mens nou populêre of dan nou stereotype veronderstellings omtrent historiese figure in ag neem, of dan nou iets soos hoe ons gemaak is om te dink oor kommunisme en die rooi gevaar en die rooi simboliek in die algemeen, dan is dit een van die verrassings hier is dat die toonaard van die boek is elegies, is byna weemoedig, spreek van onsekerhede en van vertwyfelings eerder as van strydvaardigheid of verlustigheid en so on. Is dit een van jou ontdekkings wat jy gemaakt het, is dit, of het dit net gebeur?
Jy gebruik nou vreselike groot woorde. Ek denk vir my, jy weet, daar was een tydperk van lang nalees. Daar is een punt wanneer ek besluit is, soos ek gee oor, ek sê vir die karakter, okay, ek beloof, ek sal my best probeer om jou stem te gee, maar dan kom een lang tydperk van navorsing en van lees. Ek dink altyd, ek moet woordeskat vir die karakter opbou, en dan lees ek goed wat ek nooit gedink het, ek sal in hierdie lewe lees nie. Maar ek dink met die communistische figuur soos Bram Fischer, ek het, dat is die perspektief van die rechterkant van die antichrist en die duivel, en dat is die perspektief van die linkerkant van die communistische held en die bevrijder. En ek moes, op een manier het ek die gevoel gehad, ek moes tussen die twee kante inbeweeg. Vir my was dit dat die een kant het net geoordeel en het klip gegooi en nie die mens gesien nie. En ek wou die mens uitbring. Nie net in Bram nie, maar in sy generasie. Maar die ander kant, sal ek sê, is vir my soos die standbeelde van Lenin oor Rusland. Dit is gegiet uit eister of beton. Dit is soos het, hulle praat altyd van die tweedimensionele socialistische held. Dit is ook nie een mens met swakheid en emoties nie. So ek moes tussen die twee in beweeg, voel ek, en aan al twee kante, ek dink vir al twee kante wys ek skep een mens in die karakter.
Jy moes ook, soos ek het gesien het, moes jy tussen die die politieke en die persoonlijke inbeweeg, en jy moes uiteindelik, sover het my aangang, wys jy op die raakvlakke tussen die twee. Het jy bijvoorbeeld jou voorgeneem, ek gaan nie een politieke roman skryf, en uiteindelik kom jy achter, jy kon dit nie sy stap nie?
Weet jy, my motivering was, ek wou onthou. Ek het nie in terme van theorie gedink nie. In hierdie redigeerproces het die redakteer een keer die woord historiese roman geskryf, toe skrik ek my boeglam, want ek het, dit was altyd een term wat jy in hoofletters skryf, en ek het nie in terme van theorie gedink nie. Ek dink vir my in die nalees voor die tyd het ek bijvoorbeeld soortgelyke werke gelees, ek dink nou sê maar aan Anna M. Lau, die Groot Grijse, Nadine Gordimer, Burger's Daughter, of daar is een roman wat my ook nog baie gehelp het, ek dink is Patricia Duncan oor James Barry, een Kaapse dokter, en wat ek by hulle, ek moes by hulle gaan afloer en by hulle leer, en wat ek by hulle achtergekom het is, as jy met een historiese figuur werk, dan wat jy in die figuur insit is jou projectie, maar het is ook tydsgebonde, dit is ook die projectie van my tyd wat ek in die figuur insit. Nou, hoe verbind dit nou met jou antwoord? Ek dink met die skryf het ek baie keer vir myself gevra, hierdie rooi droom van die communiste, wat het van die droom geword? Ek het altyd skielik, ek is soort van baie verslaaf van nies, ek luister altyd nies, en ek het baie na politieke partye begin luister skielik om te hoor hoe verwoord hulle droom, en kan ek een element van die rooi droom by hulle kry. Dit was baie interessant, as Malema begin praat het skielik, maar ek dink later het het verskuif, ek het net begin luister na die droom, wie verwoord een droom, as daar armoede is, of as daar vryheid is, wat ingeperk is, wie verwoord die droom. So ek wou op een manier die vraag aan die leser stel, wat miskien verbind hou met jou politieke roman, as die leser vir hom of haar vraag, wat het geword van die rooi droom of wie verwoord vandag ons drome, dan sal ek baie tevrede voel. Maar ek dink ek is ook, ek wil amper sê, dis vir my asof ek is nie pessimisties genoeg nie. Mense sê altyd die kommunisme is dood, maar of ek nou een kommunist skryf of een DA lid of iemand wat aan die boere mag behoort, ek wil hê die karakterse droom moet wat behoue bly. Ek is nie pessimisties genoeg om die droom te laat doodgaan nie.
Ja.
Maar dit is 'n persoonlike ding van hoe ek die lewe sien.
Ja. Ons vlugtig gepraat het voordat ons die onderhoud begin het, het jy genoem dat jy heel wat vrystelse skrywers gelees het om die woordeskat of om die taal te kry van haar era en van haar mense, van wat hoofsaaklik vrystaatse mense is. Ek wil jou vra oor daardie voorbereiding, dit is die een deel daarvan, en die ander deel is, was die stem van Braam uit die staanspoor daar? Het hy uit die staanspoor, het jy om ons eeuw oor gehoor? Of het jy om mettertijd, het jy om gekry? Hoe dit gewerk?
Ek dink die stem van Bram Fischer was daar, en om het so te stel, daar was stikke dialoog, daar was tonele, ek het vanuit, nog voordat die navorsing begin het, het ek geweet het gaan, dit moet eindig met die stemme, soos het eindig byvoorbeeld. En die stem kom by my altyd eerste, en daarna begin die navorsingstydperk. By die roman moes ek, aan die een kant moes ek, in die geskiedenis ingaan, ek wil amper sê my feite reg kry, maar ek moes ook kyk na die plekke waar die roman afspeel, byvoorbeeld Bloemfontein en Johannesburg is groot dele van die roman, en dan lees ek dink altyd aan ek moet 'n woordeskap vir die landskap opbou, ek moet kyk hoe ander skrywers met die landskap werk. Ek lees baie goed soos biografie, fiksie, ek lees ook gedigte. Ek het byvoorbeeld Gilbert Gibson begin lees, wat net nou praat, omdat hy sy gedigte, die Vrystaat, as omgewing gebruik. Antwoord ek nou die vraag. Ek dink, aan die begin van hierdie navorsingsproses of leestydperk het ek gedink die manier om navorsing te doen eintlik is om na die land vol te reis en mense op te spoor en onderhoude te voer, maar dit sou geld geverg het wat ek nie het nie. Toe dink ek is 'n skrywer, ek het 'n verbeelding, ek moet nou my verbeelding gebruik. Maar in hierdie leestydperk sal ek sê die oorspronklike stem, die oorspronklike stikke dialoog of toneel of sinne wat gekom het, word dan verryk en word dan uitgebou vir my. Dit gee dan substansie aan wat die oorspronklike idee is, en die oorspronklike idee raak dan groter en groter, totdat ek op 'n dag die boek wat ek toeslaan en het begin skryf.
Ja, en hoe kom ek nou baie spesifiek die stem van Bram Fischer noem, is dat die boek grootliks is sy stem, hoewel dit hoofsaaklik 'n derde persoons verteller is. Kyk die verteller deur Bram Fischer se oë, woon min of meer in sy kop, en groot dele van die boek is gesprekke waarin Bram of met homself praat of dan in hoofsaaklike gesprek is met sy vrou, aanvanklik dan nou verloofde en dan sy vrou Molly Kriege. En die pragtigste gesprekke wat lank aangaan, maar so spannend en so mooi en teer volgehou is. Wat die vraag wat jy eintlik hieroor wil vra is, die boek se gestalte uiteindelik as hierdie volgehoue gesprek, is dit 'n struktuur wat jy uiteindelik ontdek het, of wat jy ook uit die staanspoor geweet, dit is wat ek wil doen hiermee?
Ek het eintlik met hierdie lang leesproses, hierdie lang leestydperk, het ek verwag dat daar 'n oomblik uit Bram Fischer se lewe sal kom wat 'n roman as sulks is. Miskien het ek te veel Hollywood flieke gesien, maar ek het gedoog dat gaan 'n oomblik wees met polisie sirenes en geweerskoot en al sulke dramatiese goed, maar die struktuur wat gekom het en die struktuur wat gebly het was die lewensloop van die figuur. Dit het nie verander nie, en vir my, hoe ek te werk gaan, dit is wat kom, dit is wat ek moet aanvaar en dit is waarmee ek moet werk. Aan die begin het ek gedink, kyk, in die roman is daar so'n parallelle storiekie van Douglas Back, en aan die begin het ek gedink aan 'n parallelle story van, ek wil amper sê, die voetsoldaat, maar ek het nie die woordeskat vir daai karakter gehad nie. Ek het miskien kry ek nog eendag die materiaal wat wanneer ek soek en word dit 'n ander story. Maar toe ek begin skryf het, het ek onmiddellik besef ek het nie die woordeskat vir daai karakter nie. Die parallelle story is Douglas Black.
Ja, wat eintlik 'n persona is van Bram self.
Wat 'n persona is van Bram self. Ja. Ek dink miskien het dit so gekom omdat ons so min oor die persoon as sulks weet. Ons weet 'n paar feite wat ons oor en oor hoor, maar ons weet nie regtig wat daar agter lê nie.
Ja.
En miskien was dit hoekom ek die roman so moes skryf.
Jy gebruik ook 'n paar vir my baie interessante kunsgrepe, waarvan een jou bedinksel is om uit die staanspoor toe Bram nog 'n jong kind was, het hy, kom ons noem het maar, 'n paar skedelgenote, spoke gehad, wat saam met hom die pad geloop het, om Paul Creer, Joppie Fourie, en dan nou die vroeër historiese karakter, Hendrik Bibou, die man wat na bewering om die eerste een was, wat homself Afrikaner genoem het.
Oké, dit het nou te doen met die manier hoe ek werk. Wat ek vind is, jy weet, ek sit in beplan, ek skryf soort van met die handtelegram stijl wat ek gaan doen, en dan gaan sit ek voor die rekenaar en skryf. Ek wil amper sê skryf dit dan volledig, maar ek vind, as ek daar voor die rekenaar gaan sit en dan skryf, dan kom daar altyd goed wat ek nie verwag nie. En jy weet, ek het aan die roman begin skryf op bladsy aan die hoofstuk aan die begin, en op bladsy 1 word daar 'n kind gebore, en ten die einde van die bladsy was oom Paul Creer en Bibou daar, en dit was nie so beplan nie, en ek onthou, ek het kop gekrap, ek het in die kombuis ingeloop en gedink, oe jel, wat doen ek nou, want nou is oom Paul dan glad die so. Maar ek het geleer, ek moet aanvaar, want Paul wil nie wees, ek kan hom nie wegjaag, ek moet nou maar werk met oom Paul, en ek gaan 'n rede uitwerk hoekom oom Paul hier wees, en 'n redelik aangeklampte Bibou saamsleep. Die redes sal ek op pad uitvind. Ek het hierdie benadering, as ek skryf, wat ek al ek op pad moet leer, het sal my kant toe kom. En ek dink, oom Paul het my in baie opsigte baie gehelp. Vir my is die een ding van Bram Fischer, ek sal sê, hy begeer om ook as Afrikaner gesien te word. Hy maak aanspraak daarop om ook, dat het, hy ook deel is van die Afrikaners identiteit. En ek dink iemand soos oom Paul Creer en Joppie Fourie is gesagsfigure. En as hulle in die roman is en ook gebeure 'n bietjie manipuleer, dan sal ek sê, hulle gee vir my miskien geloofwaardigheid aan Bram Fischer se aanspraak daarop om ook Afrikaner te wees.
Kyk,
ja,
soos ek het lees, was dit vir hom feitelike alles oorheersende ding, sy Afrikanerskap. In 'n sekere sin, soos dit in die boek tot uiting kom, dink ek, was dit ten minste net so belangrik soos hy die kommunisme vir hom was, of die stryd dan nou vir die werkersklas, as jy dit so breed as dit moet vat. Vir hom was dit baie belangrik, dat hy as Afrikaner daaraan deelgeneem het en as hy as Afrikaner gesien het, moet wees.
Ok, jy moet onthou, ek is 'n skrywer, ek het historiese materiaal en ek werk met wat my aantrek en wat my aangetrek het was die debat om die identiteit van Afrikaner. Maar 'n ander skrywer sal iets anders sien en iets anders na vore bring. So, al wat ek kan sê, dit het my op 'n manier aangetrek en dit was dalk deel van die onthou dat hy en 'n generasie mense is ook deel van, vir my voel ek 'n kollektiewe identiteit, maar vir my voel het persoonlik, hulle is ook 'n deel van die agtergrond van waar vandaan ek kom, van wat my geskep het. Ek sê nie dit is die oorheersende deel of die groot deel nie, maar hulle is 'n deel van my identiteit.
Daar kan wel iets soos 'n rooi Jan Alleman wees, ons allemaal kan ook rooi wees, rooi met hoofletter.
Ja, ek sal sê, daar is ook 'n rooi in ons identiteit, dit is nie noodwendige Alleman nie, die Alleman is meer Bram se droom, vir my.
Maar miskien nog meer gewaagd, as bijvoorbeeld om Paul en Jopie Fourie en Hendrik Bibo in Bram Fischer's kop te sit, is die suggestie dat Molly dan nou biseksueel kon gewees het of aangetrokken was tot ander vrouwens en dat dit die wortel was van een van die groot onsekerhede van Bram, dat hy nie geweet het wat daar gebeur het nie en dat het hom geplaat vir 'n baie baie lang ruk.
Ok, ek dink in die navorsing wat ek gedoen het, is daar hierdie figuur Molly Fischer wat uit 'n baie vooraanstaande familie in Bloemfontein gekom het en na 'n baie lang tydperk van wat is die woord, keis en nie keis nie, op die oomblik met Bram Fischer getrou het, maar sy was vir my eintlik 'n verrassing. Ek sal sê van die eerste oomblik van dit ek haar gekom het ek geweldig baie van hierdie vrou gehou en ek denk nou bijvoorbeeld in daar's 'n biografie van Klingman oor Bram Fischer waar hy bijvoorbeeld Molly se briewe aanhaal en sy het my teruggeneem na 'n era in die 1930s wat ek al baie teëgekom het in literatuur en flieke en goed waar ek wil amper sê so speels met identiteit omgegaan word. Daar is 'n nuuskierigheid om die wêreld en identiteit is vloeibaar en alles moet uitprobeer word. En dit het my aangetrek tot sal ek sê hierdie persoon en ek het gevoel ek moet haar ook skryf, ek moet haar ook inbring. En ek dink 'n ander oorweging vir my is dikwels in hier literatuur word die kommunis as voorgestel as iemand wat losbandig is, wat seksueel die moraliteit daar is, kan ons 'n vraagteken agterstel, maar wat ek in die bronne gesien het, is dat Bram en Molly 'n ongelooflike verhouding gehad het, wat ek wou beskryf, om het so te stel, om te wys, maar hy was nie die draak sonder moraliteit nie, uiteindelik 'n ongelooflike huwelik gehad. So dit was miskien 'n faktor wat ingekom het. Nou, wat jy vra oor die suggestie dat Molly biseksueel was, ek dink aan die begin, toe ek haar briewe teekom, daar is 'n plek bijvoorbeeld waar sy speels daarmee omgaan en sê, haha, ek is nie met mans, ek is nie aangetrokke tot mans nie, maar jy weet nooit met Molly wie is asof sy definisie ontwyk. En ek het daarmee, aanvanklik was die gedagte, onderdruk het net, daar moet nie daarmee werkie. Maar toe ek skryf, toe kom het weer op. En dan skryf ek maar met wat kom. En ek dink die manier hoe ek werk is na die tyd sit ek en ek kyk terug en ek vind verduidelikings. Ek dink iets wat my daar beïnvloed het, ek was baie bewus met die karakter Bram Fischer dat ek die heteroseksuele man se sieg geskryf. En ek dink dit het te doen met hoe hy Molly sien, dit het te doen met hoe die man die vrou en haar seksualiteit in die huwelik sien, dat sy, ek wil sê, hy hom amper ontwyk, en hoe ouer hy raak, hoe sterker raak sy. Sulke goed, dink ek, het 'n rol gespeel. Ek dink toe ek klaar die roman geskryf het, toe ek nou terugkyk, toe dink ek, arme Molly, sy moet geweldig baie dra in die roman. Ek laai verskriklik baie op haar. En die vraag oor seksualiteit of biseksualiteit is maar net een ding wat ek op haar laai.
Okay. Ja, want die boek is in 'n ware toe ook 'n baie teer liefdesverhaal. Met baie interessante ondertone en spanninge sigself, waarvan een spanning gaan ook oor hulle speelse skermutseling oor die feit dat 'n huwelik sou beteken dat 'n vrou gebind sou word tot 'n bepaalde rol of tot 'n bepaalde status, en dat Molly dan op haar manier voortdurend dit probeer ondermyn, al is dit bloot deur net haar eie mens te wees. En nooit netjies in een of ander rol in te pas.
Weet jy, ek dink, ek moes teruggaan vir die roman na die debatte van die era. Soms was die debatte van die era en die taal van daai era vir my 'n konfrontasie. En ek het baie keer op hierdie linkse en verlinkse analise van die kapitalistiese huwelik wat net arbeid vir die systeem gee afgekom, maar ek moes daarmee werk, want dit was die wêreld waarin hierdie vroeë kommuniste geleef het en wat hulle denke gedryf het en soms ook hulle gedrag. Dit was soms moeilik in die roman, maar baie keer het ek 'n lyn gesny, 'n paragraaf gesny, woorde gesny wat ek gevoel het, dis nou ek wat praat en ek, dis die karakters en hulle ere wat moet uitkom. Ek weet nie of dit jou...
Ja. In hierdie opsig ook is daar 'n sleutelmoment in Bram Fischer se lewe. Toe hy aan Oxford gestudeer het, was hy op 'n besoek aan Rusland, en die episode, jy sal dit nou baie goed ook kan plaas en in konteks kan plaas, is waar hy Russiese toergids vir hom 'n brief gee en vra om die brief te pos, en hoe hy aanvanklik instem, maar toch daarna die brief liever in die water gooi. En daarna ontsettend gekwel is deur daai episode. Dit is iets wat hom nooit verlaat, daarna dat hy gedink het, dit was een instansie waar hy 'n vrou in die steek gelaat het. Dit sluit in oor, aan een kant sluit dit aan by sy siening van vroue, van verhoudings in die algemeen, van sy opvatting omtrent integriteit, en die ander kant sluit dit aan by sy ambivalentie jeens Stalinisme. En hier is daar reeds sprake van hoe die persoonlike en die politieke dan nou skouers skuur. Wil jy bietjie sê, waar is dit 'n werklike episode? Miskien kan jy daarmee begin. Is dit gedokumenteer?
Nee, dit is nie 'n werklike episode nie. Wat ek dink hoe ek te werk gegaan het, wat werklikheid was byvoorbeeld dat Bram op in daai tyd in Rusland was, dat hy op daai spesifieke boot met twee dekke was op daai spesifieke rivier, en ook die mense wat na ander eras vervoer word, dat hy hulle byvoorbeeld by die stasie sien. So ek gebruik tot 'n sekere mate historiese gegeve, maar dan gebruik ek my verbeelding om iets anders te skep, die Russiese vroulike, die vroulike toergids en die brief wat sy vir hom gee, en hoe hy later dit onthou, dit kom dan twee keer later in die roman, denk ek, te voorskyn. Dit is my verbeelding, om het so te stel, maar dit is hoe ek met die karakter werk. Ek denk vir my, deels wys daar die episode en hoe hy dit onthou en nie aan Molly vertel nie, die manlike siege. Ek wil, hy is 'n man en hy moet optree soos 'n man. En ek dink baie keer die kommunistiese held in die linkse literatuur is blaamloos en vlekloos en net 'n held en doen niks verkeerd nie. En ek moes goed inbring waar Bram ook rekenskap doen oor Stalinisme, want dit is wat ook wat ons vandag verwag en dit is wat 'n leser gaan verwag. 'N leser gaan sê, nou wat die hel het jy gedink? Dit was aan 'n era van Stalinisme en ek moet verduidelik hoe hy dink, maar hy moet ook rekenskap doen. So sy is byvoorbeeld, waar sy hom in die tronk besoek, sy is 'n figuur wat hom help om sy verlede te konfronteer. En dit, vir my is dit belangrik ook om te wys, hierdie Bram is nie net 'n engel nie, Bram is nie net 'n held nie. Bram begaan ook foute soos almal van ons. Ek het 'n geweldige bewussyn ontwikkel dat Bram, ek het eintlik gehou van die karakter wat vir my na vore gekom het. Hy is 'n mens wat hom weerspreek het, net soos ek. En dit het my laat voel, hy is mens, ek kan met hom identifiseer en werk en ek kan met hom praat.
Ek wil jy toch nie laat wegkom nie met die hele ding daarvan dat jy nie kon wegbly daarvan om ook 'n politieke roman te skryf nie. En daarmee kan ons afsluit en kans geef vir 'n paar vrae as daar is. Aan die einde laat jy na Bram se dood 'n paar stemme praat, onder andere sy dogter. En die heel laaste stem is die van 'n kameraad in ballingskap. Mens kan nou, en dit, my afleiding is dat dit iemand wat dan praat aan die vooraand van die eerste gesprekke tussen die destydse regering en die ANC. Is 'n vrou wat praat uit New York en dan vooruitsig staan om van hierdie gesprekke met die vyand, en dit lyk vir haar na onmoontlikheid. En dan skielik onthou sy vir Bram wat sy in 'n vroeëre lewe geken het, en sy onthou spesifiek 'n voorval hoe Bram teenoor Molly opgetree het. Sy onthou daai spesifieke gebaar. En dan laat dit haar gedagte spring en sê, kyk, Bram was eintlik 'n verteenwoordiger van die vyand, hy was Afrikaner. Miskien is sulke gesprekke nodig. Daai persoonlike, die politieke implikasies van daardie intiem persoonlike gebaar wat die politieke oorgang moontlik gemaak het. Lees ek te veel daarin? Dat jy uiteindelik per slotte 'n politieke standpunt wou maak vanuit die persoon en lewe van Bram.
OK. Ek dink ek verstaan nou die eerste keer wat jy bedoel met persoonlike en politieke wat oorvleel. Daai drie stemme was daar nog voordat ek die roman begin skryf het. Hulle is stemme wat van nature kom. Dit is nie 'n teoretiese oorweging nie. Dit is hoe ek werk, en na die tyd reflekteer ek miskien teoreties daaroor. Ek leer uit daai proses van terugkyk, maar ek kan nie vir die leser voorskryf hoe die leser dit moet verstaan nie. Dit gaan, die leser gaan daai karakters oproep en verstaan soos hy of sy wil. Daai intieme handeling tussen Bram en Molly wat daar waargeneem word, het ek uit bronne gekry. Dit was in 'n onderhoud met Arthur, wat is hy van, Jack Chattels en so iets. Ja, ek is baie sleg met name, een oor in en een oor uit. Dit het hy waargeneem en ek het dit bijvoorbeeld gebruik. Ek kan nie regtig theoreties verwoord wat 'n leser daar moet sien of glo nie. Ek het 'n rukkie terug met 'n joernalis Gert, nou is nog een van haar Westhuizen, denk ek, gepraat, en hy het vir my gesê, Bram Fischer se lewe was soos 'n brug wat uitreik na ander, maar ook na die toekoms toe. En toe denk ek, as ek nou goed so mooi theoreties kort en bondig kan sê, dan hoef ek nie 200 bladsye te skryf. So ek kan nie regtig vir jou in een sin daar antwoord nie.
Nee, ek is baie bly, jy het nie een sin antwoord en jy het die hele boek daarover geskryf. En dit was vir my een verryking en ek dink vir enig iemand sal dit wees. Baie dankie Frans. Dan nou vraag is, denk ek, sal jy dit graag ook van?
Ja, graag. As hy is, ja. My ma het geleef en ek het nie van gesê waarin ek werk nie, maar ek het soms as die geleentheid daar was, het ek uitgevra, en ek het ook 'n tannie wat nog leef, en as dit, as het voel soos die regte oomblik, het ek hulle soms uitgevra. Maar wat ek vind, wat ek by hulle gehoor het, was altyd maar 'n bevestiging van wat ek reeds weet of reeds onthou. Ek dink toe die roman nou eintlik verskyn en ek dit vir hulle gee, is bietjie moeilik as jy dit doen en daar is mense betrokke wat nog leef. Ek dink dit was vir hulle soos 'n uitdaging. Hulle moes sê, okay, dis soos dit was en ek gee dit toe, of hulle moes dit op 'n manier aanvaar. En ek dink by my ma het ek agtergekom, daar was 'n ontwikkeling, daar's nou 'n trotsheid in haar oor waar ons vandaan kom, wat 'n deel van ons agtergrond is wat nie altyd voorheen daar was nie, want dit was 'n taboe gewees, maar dis asof die taboe nou gebreek is. Daar was nog een vraag. Ja.
Ek wil net vraag, ek wil dus hulle theorie lese, die vrye, onskynlijke vrye omgang met die feitelike en die vrugbare skrywers deel.
Okay. Kyk, die ding is, as ek Bram se lewe skryf soos hy was, dan is dit een hoofsaak na die ander. Dit is eindeloos en baie vervelig. So wat die skrywer doen is, jy bring al die hoofsake saam tot een hoofsaak. Jy maak dit vir die leser, dink ek, in daai opsig makliker. En ook, het is asof die reels van fiksie oorneem. Jy moet 'n story skryf, dan moet 'n karakter wees waarmee jy kan identifiseer, en dit moet spannend wees. Die leser moet asseblief nie die gaap hê, want in die biografie begin die leser gaap, dit is baie langdradig, maar in die story moet vloei en die leser vorentoe trek, om het so te stel. So, wat ek ook by ander skrywers soos Nadine Gordimer geleer het, is dat jy vereenvoudig geweldig in fiksie, om het vir die leser makliker te maak. Maar ek sien dit dan net as 'n eerste inleiding tot die karakter, dan kan die leser biografie gaan lees wat meer, so, meer wat is die woord, comprehensive is. Ek dink iemand agterwys op tyd.
Ja, baie dankie François. Ja.
Ek wil net aan die mense wat hier was sê, baie dankie. Dis die lesers wat eers vir my die karakter lewe gee. Baie dankie.